uzatlıq radiosu silin. Октябрь пенжешен бүгін кейтерген хабарларге Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстанда республика күні белгіленен рәсмилер хисаплардың ұйығын көңіл аша милли харакат урамға шығып республиканың юалтқан хукукларын кері талап етті. Оренбур өлкәсі Доңғыз полигонындағы шартлаулардан соң ата-аналар уларын харби хызмәткә жибәрүгә ризасызлық белдерә. Озатлықта бүгін дөнья хәлләренә күзәтү һәм Татарстан яңалыклары белән таныштырабыз. Түбән Кама активистлары Қозанға хәтер көненә барырға әзерләнгәндә адым сайын хакимиятләрнең аларга аяқ чалуларын сизә. Татарларга бердәм мәгълүмат чарасы кирәк, юкса милли элита юкка чыгачак. Бу хакта сәясәт белгече фикере булар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сейшәмбе 9 октябрь көнне Оренбур өлкәсенең Доңгус полигонында булган шартлауның болыты 40лап чакрымда урнашкан Оренбурда да яхшы күренде, тавышы ишетелде. Зыян күрүчеләр юк, бер офицер яраланган дип хәбәр ителә. Россиядә хәрби кешеләргә көзге чакырылыш барган бу көннәрдә ата-аналар улларының шундый курал соклагычларына эләгеп хезмәтләрен башлаган шук хара булуларыннан курка. Хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмәү сүзләренә караганда рәсмиләр киресен избатларга тырыша.
Больше утилизации боеприпасов на Донгузском полигоне не будет. Решение принято.
Диде Оренбург өлкәсе губернаторы Юрий Берг. Карар кабул ителде. Сугыш кирәк-яраклары белән тулган вагоннар тимер юл белән башка полигоннарга җибәрелде. Батальон полигоннан башка хәрби бүлекләргә күчерелә. Ә полигон үз урынында кала. Ул элекке схемасы буенча эшли. Бу рәсми мәгълүматлар чыганагы. Шартлау вакытында югалган лейтенант Алексей Титовны кичкә вертолеттан күреп алалар. Соңрак офицерны шәһәрнең бер хастаханасына урнаштыралар. Соңрак ул хәрби госпитальдә дәваланачак. Рәсми мәгълүматларга караганда, башка зыян күрүчеләр юк. Үзе хәрби округының хәрби прокуратурасы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә тикшерүләр үткәрелә. Сугыш кирәк-яраклары белән сак эш итмәү буенча җинаять эше ачылган. Төрле юралмалар карала. Соңгыларның берсе эш барган урынында тәмәке тарту. Кызгы хезмәткә алу көннәре барышында ата-аналарны яшь солдатларны Доңгыздагы кебек полигоннарга җибәрмәсләрме дигән сорау борчый. Чөнки әлеге елда гына да Доңгыз полигонында сугыш кирәк-яракларын юк итү барышында беренче ел хезмәт иткән берничә солдат яраланды. Бер офицер һәлак булган иде. Ә хәрби комиссариат вәкилләре үз чиратларында, әгәр дә солдат мондый полигонга эләгә калса, ул солдатлардан язма рәвештә ризалык алыначак дип җавап кайтаралар. Балалары хезмәткә алыначак әти-әниләр бу аңлатмаларга һәм җавапларга шик белән карыйлар. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Түбән Камадагы милли хәрәкәт вәкилләре быел Казанда үтәчәк хәтер чараларында катнашуны максат итеп куйган. Чарада алар дин әһелләренең дә катнашып, шәһитләр рухына дуга кылуларын тели. Әмма имамнар моны эшләми. Түбән Каманың үзендә хәтер көнен билгеләү әлегә мөмкин түгел, ди Түбән Кама активистлары. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Түбән Камадагы татар милли хәрәкәте җитәкчеләре, аларның тарафдарлары үз шәһәрләрендә хәтер көнен уздыру чараларын элек-электән оештырмадылар. Алар елның елында диярлек хәтер көнен башкала саналган Казанда уздыру ягында булды. Шушы юнәлешне яклап, мөмкин кадәр күп халыкны Казанга алып бару җаен кайгыртып, алар. Ләкин бу эшчәнлектә милли хәрәкәткә әледән әле киртәләр куелган, мәшәкатьләр тудырылган. Түбән Камалылар хәтер көне алдыннан быел да Казанга каршылыксыз гына баруга өмет итми. Шулай ук Түбән Камадагы 5-нче мәхәллә имам хатибы Рауил хәзрәт Сәләхов тарафыннан барлык имамнарына хәтер көненә чакыру яңгырады. Әлеге өндәмәне ирештергәнче Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Халил Әйюповның хәтер көненә карата мөнәсәбәтен җиткерәбез.
Түбән Кама милли хәрәкәте татар иҗтимагый үзәге шин хәтер көне ул һәр вакыт зур тетәндергеч вакыйга булып тора. Шуңа күрә без ел саен ниндидер чаралар узгарырга тырышабыз, үзебездә җыелышлар узгарабыз. Һәм үзебезнең татар иҗтимагый үзәгенең атналык җыелышларында һәр вакыт бу мәсьәлә көн тәртибендә. Шулай ук бу елда без инде шушы көн якынлашканча бер ай алдан элек җыелышларда бу мәсьәләне күтәрдек, көн тәртибенә куйдык. Һәм быел иң төп чара итеп Казандагы узача хәтер көндә катнашуны куйдык. Үзебезчә шушылай катнашу безнең бу көнне тиешенчә билгеләп үтүдә бер өлеш булыр дип саныйбыз. Билгеле, һәр вакыт шушы хәтер көне якынлашканда без татарларның, татар милләтчеләренең бу көн уйланырга мәҗбүр итә. Менә мин дә уйлап утырдым да бу көнне якынлашканда. Әйе, хәтер көне якынлашканда без яңадан шушы Яуыз Иван гаскәрләрен сүгәбез һәм башка бүтән алар нинди эшләр эшләгәнне уйланабыз. Мин бу уңайдан икенче бер ягына килер идем. Бу мәсьәләдә шушындай уйлар туа. Иң беренчесе, һәр кешелек тарихында һәр милләтнең дә фаҗигалы вакыйгалары булган тарихында. Менә бер генә мисал китерәм, аны бүтән күбрәк мисаллар да китерергә була. Яһүдләр. Яһүдләр тарихында, мәсәлән, әле бик тарихи еракта булмаган бер вакыйга бар. Мәсәлән, ул Холокост. Ягъни Икенче бөтендөнья сугышы вакытында фашизмның ничек яһүдләрне зәрлекләве, меңләгән, миллионлаган яһүдләрне үтерүе турында. Һәм менә шушы вакыйгага яһүдләрнең бүгенге көнгә мөнәсәбәтен китермәкче булам. Яһүдләр закон нигезендә дә һәм үзләренең күңелләре белән дә менә бу көнне һәр елны зур итеп узгаралар. Һәм җир шарында бер генә яһүдтә табылмас шушы хәтер, аларның шушы хәтер көне, Холокост көне, Холокост көнен билгеләп үткән көнне алар бу мәсьәләне яңадан үзләренең күңелләреннән үткәрәләр. Алай гына да түгел, Израильдә Холокостка каршы сүз әйткән кеше җинаятьче булып санала һәм аны төрмәгә дә утырталар. Менә шушы мисалдан яңадан күчик татар халкына. Без татар милли хәрәкәте, татарлар инде 20 елдан артык шушы хәтер көнен дәүләт дәрәҗәсендә бөтен татар халкы тарафыннан тиешле дәрәҗәдә билгеләп үтәргә дигән мәсьәләне куеп киләбез. Тик безне ишетүче юк. Безне ишетүче юк хакимият. Мин әйтмим Мәскәү хакимиятен. Билгеле, Мәскәү безнең хәтер көнен беркайчан да узармас. Ә без татарлар нишлибез соң? Безнең татар җитәкчеләребез, татар шөһрәтле дип саналган кешеләребез не бу көнгә ничек карыйлар? Ничек карыйлар? Безнең теге куштырнаклар өчен беренче президентыбыз бүген шушы Казанны басып алган гаскәрләрнең ныгытмасы булган Свияжскта чиркәүләр төзеп йөри. Безнең татар язучысы саналган Роберт Миннуллин шушы хәтер көнен билгеле көн итеп кертү мәсьәләсендә дәүләт советында каршы тавыш бирә. Менә бит ничек. Алай гына түгел, бу әле ике генә мисал. Аларны безнең бик күп җитәкчеләребез шушы мәсьәләдә һәр вакыт ни өчендер каршы. Шулай булгач, алар җинаятьче булмыймы соң? Яһүдләр өчен Холокостка каршы чыккан яһүд җинаятьче. Булар кем булып чыга? Менә инде билгеле. Аларында җинаятьче булгач, судка бирергә кирәк була. Билгеле, Россия суда аларны хөкем итмәс. Аларына медальләр бирү мөмкин бу өчен. Без татар халкы аларга үзебезнең халык хөкемен бирергә тиешбез бу кешеләргә. Һәм мин ышанам, килер көн әле хәтер көне татар халкы тарихында ел саен тиешле дәрәҗәдә билгеләп үтеләчәк. Һәм менә минем шушы хәтер көндә шушы йөрәгем яңадан шушы уйларны уйлагач яңадан кан тамган шикелле. Тик мин барыбер киләчәккә ачык күз белән карыйм һәм ышанам, әле татар күтәрелер үзенең фаҗигалы көннәрендә, шатлыклы көннәрендә, төрле үзенең тарихындагы бүтән батырларны да тиешле дәрәҗәгә күтәрер һәм билгеләп үтә торган булыр.
Хәлил афаны сез менә инде Казанга хәтер көненә бару мәсьәләсен хәл иткәнсез бер кадәр. Менә шу бару чаралары, бару юллары ниндирәк булачак? Һәм инде күпме кеше алып барырга җыенасыз һәм анда барырга риза булучылар бармы?
Барырга риза булучылар күп. Ә менә бару мөмкинлекләре күп түгел. Чөнки татар милли хәрәкәте Әбите ул без бүген бөтен дөнья акчага төрелгән. Һәм кешеләр безнең милләтчеләр, татарның иң аңлы өлеше бик тамагына яши бу җирдә. Безнең җитәкчеләр без генә балдамайда йөзә бит. Һәм шуңа күрә менә без алып барган эшнең алып барабыз, Казанга бару юлларын эзлибез. Тик бу юлда да безнең җитәкчеләребез мыштым гына безгә каршы эшлиләр. Без сораган автобусларны бирмиләр, хәтта акча түләсәң дә. Безгә әле тагы бүтән каршылыклар булачак. Жолда да каршылык ясыйлар җыл саен. Һәм төрле-төрле мәшәкатьләр тудыралар татарлар җыл саен. Хәтер көн узгарып, Казан мәйданнарында, Казанда җыелып үз сүзләрен әйттермәскә тырышалар. Бу мин моны турысын әйтәм, ачык итеп әйтәм. Аллаһа буйырса, хәтер көн узар. Һәм Түбән Камалларда, бүтән шәһәрләрдән дә, Казанлылар да бу хәтер көн тиешенчә билгеләп узарлар. Сонын әйтә алмыйм, кем ничек узалар бу киртәләрне җырып чыгып.
Менә бит инде Чаллы кебек шәһәрләрдә, элек менә шул шәһәрләрнең үзләрендә дә хәтер көннәре чаралары уза иде. Түбән Камада мондый хәлләр булмады кебек, менә шушы инде Түбән Камада да хәтер көннәрен уздыруны оештырырга, башлап җибәрергә уйларыгыз юкмы?
Ба, уйларыбыз бар, андый мөмкинлекләребез җитеп бетми. Чөнки үзебезнең халыкта да бу көнгә карата, бу көнгә генә түгел, милли хәрәкәт уздырган чараларга суыну бар. Моны ачык итеп әйтергә кирәк, турысын әйтергә кирәк. Турысын әйткән билгеле туганны да ярамый, тик без үз халкыбыз алдында хакыйкатьне дөрес итеп әйтергә тиешбез. Кемнәрдер үзләре мич башында утырырга яраталар дим. Чөнки кемдер эшләсен, кемдер милләт өчен җигереп җирсен, ә алар читтән карап торсыннар. Безнең татарда андый гадәт күп.
Рауил хәзрәт, сез инде менә Түбән Кама шәһәренең 5-нче мәхәллә имамы. Менә шушы хәтер көне уңаеннан инде имамнар, дин әһелләре, дин эшлеклеләре дип әйтик инде үзләреннән өлеш кертәчәкләрме менә шушы чарага?
Менә бу мәсьәлә мине имам хатип буларак бик борчый. Чөнки безнең имамнар ничектер һәр вакыт шушы хәтер көненнән читтә кала бирәләр. Кызганыч, алар тарихны белмиләрме, ләкин белепме аларны инкар итәләр. Казан ханлыгын басып алган чакта, Казанга һөҗүм вакытында билгеле бит тарихта безнең иң атаклы кыл шәрифебез үзе кылыч тотып кулына сугышкан һәм аның белән 3000 шәкирте халак булган Казанны яклаган чакта. Ә хәдерге без барга уйлыйбыз шушы үлгәннәрнең Казанны саклап үлгәннәрне хәтер көнендә искә алу өчен, аларның рухына дуа кылу өчен барга уйлыйбыз. Ләкин менә шушы дуа кылырга да безнең имамнарыбыз килмей. Моның башында инде булырга тиеш иң беренче безнең мөфти Фәйіз болырға тиеш. Ол бастап жерге тиеш. Чөнки ол білә дұға қыларға керек екенін. Әрвақларға дұға, мүсілмандарға, олар шын мүсілмандар болғандар. Олар ғұмірлерін де жәлләмесе, Қазан халығын сатлап, ғұмірлерін бергендер, өзәрінің хәләк бұласыларын бергендер. Чөнки Иван, Явыз Иванның ғәскәрі көпке артық болған. Шуңа қарамастан олар күрешкендер. Ә хәзерге біздің имамларыбыз Халак булу турында түгел, хәтта барып дуа кылырга да алар үзләреннән күч табамыйлар. Мин аптырам, нинди имамнар икән булар? Алар ничек итеп халыкны тәрбияләргә уйлыйлар икән? Менә менә шушы мәсьәлә бик нык бер шәй. Имамнар Аллаһа Тәгаләнең алдында сез әгәр дә үзегезне җаваплы итеп сезсәгез, әгәр дә безнең әби бабаларның рухын әгәр дә искә алырга уйласагыз, килегез, дуа кылыйк. Без бит бүттән көрәшкә чакырабыз, корал белән без чакырабыз, фәкать бер әвре белән дә дуа белән искә алыйк безнең әрвахларны, безне Казан ханлыгын саклап халак булганнарны. Менә мин шуны сорар идем сездән, үтенеп сорар идем, батшыршаларны искә алыгыз.
Явыз Иванның Казанны басып алуына 460 ел тулу уңаеннан сез Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Халил Әйюпов һәм шәһәрнең 5-нче мәхәлләсе имам-хатибы Равил Салахов фикерләрен ишеттегез.
Түбән Камада безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин Казанның руслар тарафыннан яулану вакыйгасын Мәскәү шырыны карап сәяси максатларда үз файдасына кулланып килде ди. Мәскәү ягындагы тарихчылар бүген Казан ханлыгын алуны кушу буларак бәйләсә, татар халкы өчен, татар тарихчылары өчен бу күп корбаннарга китергән басып алу була. Бу хакта Илдус Захидуллин Казанның яулануына 460 ел тулу уңайыннан Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә әйтте.
Казан яулану ул менә шушы урта гасырларда Алтын Урда таркалуы һәм аннан соң булга барган шушы көн чыгыш Европада күзәтелгән сәяси барышның нәтиҗәсе булып тора. Чөнки Алтын Урда таралганнан соң аның кыйпылчыклары шушы территорияда үзара багланыша кора башлыйлар. Барлыкка килә һәр як өчен дә файдалы союзлар һәм шушы барган көрәштә акрынлап-акрынлап үз тирәсенә элеккеге удел булган динәфикләрне буйсындырган Мәскәү дәүләте көчәеп китә. Менә шушы Алтын Урда мирасын яңа баштан бүлүдә Мәскәү өстен чыга һәм шулай нәтиҗәсендә татар ханлыклары бер шартыннан берсе Мәскәү кул астына керә. Һәм әйтергә кирәк, биредә бүгенге күз алдыга караганда күпкә катлаулырак була, чөнки әле тагын көнчыгыш Европаның көнбатыш өлешендә Мәскәү хөкүмәте бер вакытта биек виза финансы белән дә өстенлек өчен көрәш алып бара. Татар халыкларын җиңеп чыгу, ул икътисади яктан да, сәяси яктан да Мәскәү дәүләтенең күчмәннәр җәмгыятенә караганда өстенлеген һәм аларның аны көчтерәк булуын раслый торган факт булып тора.
Ә менә ни өчен урысларга Казанны алу кирәк булган?
Беренчедән, менә без карта буенча алып карасак, Алтын Урданың таралганнан соң уйышкан ханлыклар арасында Мәскәү Бөек Князьлегенә иң якын урнашкан сиктәш булып Казан ханлыгы торган. Шуңа күрә Казан ханлыгы ул үзенә күрә көнчыгышка да, көнбатышка да капка ролен уйнаган. Айгынаты Казан ханлыгын алу ул Мәскәү өчен стратегик әһәмияткә ия булган Идел буе сәүдә юлын кулга төшерүгә мөмкинлек биргән. Менә шушы Казан ханлыгын алганнан соң Идел елгасы Волгага әйләнгәндә инде, чөнки аның артыннан ук берничә елдан соң Әстерхан ханлыгы буйсындырылган һәм Мәскәү дәүләтенә үзенең икътисадын ныгыту өчен, үстерү өчен яңа төрле геополитик шартлар туган һәм алар аны дәүләтне көчәйтү өчен бик оста файдаланганнар.
Казанның яулануы котылгысыз дип карарга кирәк инде бу очракта.
Әлбәттә, монда объектив һәм субъектив сәбәпләр дә бар. Менә шушы объектив сәбәпләргә инде без гадәттә Мәскәү дәүләтенең сан ягыннан 6-8 миллион халкы булуын, менә ул халыктан җыя торган салымнардан күп булуын, финанс ягыннан, икътисади яктан көчлерәк булуын, анда инде алдынгырак беренче чиратта утлы коралның киң куллануын билгеләп үтәбез. Шул вакытта менә шушы көчәеп килгән Мәскәү дәүләтенә каршы төрки халыкларның бердәм коалициясе булмау һәм Мәскәүнең шушы төрки халыклар арасында үзара булган низакларын оста файдалану аларның һәрберсен Мәскәү белән көрәштә аерым-аерым калдырган. Ә инде шушы үзләренең ялгышларын, шушы бердәмлек кирәклеген алар инде Казанны югалткач кына аңлый башлаганнар. Ләкин инде вакыйгаларны кире кайтарырга мөмкин булмаган.
Менә шул уңайдан сорау бирәсем килә. Казан ханлыгы үзенең бәйсезлеген саклап кала ала идеме? Бу җөмләне без әгәр дип дәвам итсәк.
Тарих хәне урыш әйткәндә инде сослагательный наклонение яратмый. Чөнки андый рәвештә фикерләү ул тарихчыларга хас караш түгел. Бу очракта менә шушы Казан ханлыгының бәйсезлеген саклап калу өчен берничә шарт кирәк. Беренчедән ул Кырым ханлыгы Ногай ордасы белән союз. Узакка сузылган, бердәм интереслары булган союз. Икенчедән, әлбәттә, кирәк була ханлыкта реформалар. Кызганычка каршы, ханлык яшәгән чорда без нигездә булса, икътисад өлкәсендә булсын, хәрби өлкәдә булсын, мәдәният өлкәсендә булсын, реформаларны үзгәрешләр белмибез. Ягъни алга барыш менә күзәтелми. Ул элеккеге Алтын Урдадан калган традицияләр буенча яшәүен дәвам итә. Менә шушы ике шарт булганда, әле Казан ханлыгының мөстәкыйльлеген саклау мәсьәләсе әле күпмедер вакытка шигерелгән дә булырга мөмкин.
Күпләр руслар килгәннәр, 2 ай буе Казанны камалышта тотканнар, аннан соң яу булган, шартлатып кергәннәр һәм елгалар кан булып аккан дибрәк кенә белә бу нәкъ менә шушы Казанның яулану вакыйгасын. Ә чынлыкта менә ничегрәк була ул?
Чынлыкта Мәскәү дәүләте Казанны кушуны тыныч юл белән башкарырга омтыла. Беренче чиратта ул Сахалинны хан итеп куя. Аны сагынды тау ягын үзенә буйсындырып, аның саламларын үзенә алып, анда рус идарәсен кертә. Һәм шушы планның кульминациясы булып, Сахалинны наместник белән алыштыру планлаштырыла. Бу юл белән киткән чиракта, әлбәттә, Казан ханлыгын рус дәүләтенә кушу, ул эволюцион юл белән җирле халык өчен бәлки зур булмаган югалтуларсыз да барып чыккан булыр иде. Ләкин бу чиракта казанлылар ихтияр күрсәттеләр һәм үзләренең дәүләтчелекләрен саклап калу юлына басалар. Чөнки бу көндә бит менә тарихчылар арасында төрле фикер яши. Әгәр дә наместник дигән булса, яхшырак булмаган микән безнең халыкка дип. Ләкин бит менә алай дип уйлаган чиракта да без беләбез Кырым ханлыгы тарихын шулай бит. Менә Кырым ханлыгын 1783 елда тыныч юл белән куштылар. Андагы муллаларга, дин әһелләренә, мурзаларга югары статус бирделәр. Мурзалар дворяннарга әйләнделәр. Дин әһелләре Рус православие чиркәве дин әһелләре сыман зур хокукларга ия булдылар. Ләкин шуңа карамастан ул дәүләттә дә Төркиягә бик зур күченешләр булды. Һәм анда ниндидер 120 ел үтүгә, анда халык саны кимиде, элеккеге мәдәниятдән бик азайып калды. Шуңа күрә тыныч юл белән кушылган чакта нәтиҗәсе нинди булган бурые алсын, әле аны беркем дә белми. Ничек килеп чыгасын?
Татар ханнарының үз арасында бердәмлек булмауның нигезендә төбендә нәрсә ята?
Монда күп төрле сәбәпләр бар. Менә без Казан мисалында алып карасак инде шушы Олуг Мөхәммәтнең нәселе үзелү беренчедән, икенчедән Казанда булган партиялар, менә карачылар ханны чакырганнар, билгеләп куйганнар бит инде. Шуңа күрә анда Мәскәү яклы һәм инде Кырым яклы булган ике зур төркем оешу алар арасында барган көрәш, ә ул көрәш бөтен сәяси тормышны тетрәтеп торган. Менә бу икенчесе, өченчесе әлбәттә рус хөкүмәтенең сәяси эшчәнлеге, аның дипломатларының төрле юллар белән ханнарны һәм инде татар элитасын сатып алып, бер-берсенә кара-каршы кую сәясәте. Менә шушы өч төп сәбәпне әйтергә мөмкин Казан ханлыгы белән бәйле рәвештә.
Тарихчылар, дөньяви тарихчылар бу Казанның яулану датасын ничек бәя бирәләр? Алар Казан ханлыгының җимерелүе, Казанның яулануы дип бәялиләрме? Яисә Казанны рус дәүләтенә кушу дип бәяләнәме ул бүгенге көндә?
Менә Мәскәүдән карап язучылар инде күбрәк аны Мәскәү дәүләтенә кушу дип әйтәләр. Чөнки Мәскәүдән караганда ул шуннан да шулай күренәдер дә инде. Иманчы Казанны кушалар, анасы Астраханьны кушалар, Сибирь ханлыгын кушалар, Кырымны кушалар соңрак әйтегендә. Чөнки бу кушу дигән сүзнең аны тагын бер икенче мәгънәсе бар, ул да булса, башка ханлыкларны кушу кан куймыйча. Яисә инде бик аз гына хәрби көч кулланып тормыш кашырыла. Ләкин бу терминны без Казан ханлыгына карата һич кенә дә куллана алмыйбыз. Чөнки беренчедән 16 елның беренче яртысында күп санлы походлар була. Һәм алар инде махсус рәвештә Казанны көчсезләндерү, аңа сәяси йонтыны көчәйтү өчен башкарыла. Икенчедән, Казанны алу ул шушы көнчыгыш Европада иң зур урта гасыр шәһәрен камау һәм алу вакыйгасы була. Һәм шушы штурм барышында җирле халык бөтенләй юкка чыгарыла. Сугышчылар гына түгел, ә бәлки шушындагы шәһәр ішіндәге гади кешеләр дә. Әле алай гына түгел, чөнки Казанны алу бит әле ул Казан ханлыгын буйсындырып булмый. Аннан соң 1552-1557 елларда менә без бүген Париж шәһәрендә аны инде Казанская война дип аталар. Менә шушы вакыт эчендә төбәкләрдәге халыкны буйсындыру бара. Һәм бу буйсындыру хәрби гаскәрләрне җибәреп, җирле феодалларның отрядларына каршы көрәш һәм авылларны юкка чыгару, халыкны кыру белән бара. Ягъни халыкны таңга батырып кына, көчсезләндереп кына төбәкне яңа хакимият үзенә буйсындыра ала. Шуңа күрә бу чиракта һич кенә дә без Казан ханлыгын Россиягә кушканнар дип әйтә алмыйбыз. Бу әлбәттә яулап алу булган һәм бик күп көч сораган яулап алу.
рус тарихчылары күзлегеннән караганда кушу булган очракта, алар кушуның сәбәбен нәрсә дип аңлаталар соң?
Беренчедән, Алтын Урда таралганнан соң, шушы зур төбәктә лидерлык мәсьәләсе һәм инде яңадан дәүләт төзелеше башлану процессы бара бит инде. Шуңа күрә Казан ханлыгын кушу беренче чиратта шушы Мәскәү инициативасы белән башланган яңа дәүләт төзелүнең башы дип аңлатыла. Ул гомумән алганда шулай дөрес, ләкин менә Казаннан караганда, әлбәттә ул яулап алу булган. Икенчедән, монда бик зур әһәмияткә ия инде гасырлар дәвамында килгән историография традициясе. Ягъни аны 19-нчы йөздә, мәсәлән, инде революция кадәр аның яулап алуын таныганнар, ләкин бу яулап алуны аңлатканнар инде шушы һәр вакытта рус җирләренә һөҗүм итеп, анда аларны талап Әсирләр алып кайтучы үзенә күрә юлбасарлар оясын туздыру дип. Һәм инде шушы Казан ханлыгындагы булган рус әсирләрен азат итү флагы астында шушы сугышны шушы рәвешле аклаганнар. Ә инде соңрак совет елларында бигрәк тә анда акцентлар үзгәрә, чөнки бердән совет халкын төзү өчен элеккә булган каршылыкларны ничектер йомшартырга, киметергә, төсләрен уңдырырга кирәк була. Менә шушы Юнашта караганда килеп чыга инде шундый концепция, Казан ханлыгын рус дәүләтенә кушу, ул аның Төркиягә яисә инде аның халыклары Казан ханлыгы составында калганына караганда җирле хезмәт ияләре өчен инде хәтергә килеп әйткәндә күпкә файдалырак һәм уңышлырак булган дигән фикер уздырыла.
Тарихчы галим Илдус Захидуллин белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда бүген республика көне билгеләнә. Рәсмиләр хисаплар тыңлый һәм күңел ача милли иҗтимагый хәрәкәт урамга чыгып республиканың югалткан суверенитетын кире таләп итә. Башта рәсми бәйрәм чаралары турында Байтулла Фаткулин сөйли.
Бүген Башкортстан зурлап республика көнен билдәләй. Дөресрәге зурлап дип әйтеп тә булмай. Инерция буенча һәр район үзәгендә һәм ҡалала тантаналы ултырышлар уҙғарылды. Халыҡты урамға төрлө тамашаларға, концерттарға йыйҙылар. Республика көнөнә арналған тантаналы ултырышҡа Өфөләге Конгресс холл бинаһына 9 октябрҙә уҡ йыйылғайнылар. Бөгөн етәкселек урамға сығып йөрөмәүҙе хуп күрҙе. Ултырышҡа килгәндә унда сәйәсмәндәр, депутаттар, район ҡала башлыҡтары йыйылды. 1990 елдагы вакыйгалар башында торган суверенитетты яулауда иң зур көс салгандар тәү нәүбәттә Башкортстанның беренсе президенты Мортаза Рәхимовка залда урын тапмагандар, уны сакырмагандар. Шулай ук милләт дип янып йөргән Фәнил Фәйзуллин, Марат Кулшариповтар да ултырышка йыйылучылар арасында күренмәне. Президент Рөстәм Хәмитов байрамда асып барыһында башкорт һәм урыс телләрендә сәламләне.
Кадерле ватандаштар, дустар, Дорогие соотечественники, друзья, от души поздравляю вас с Днем Республики. Это праздник любви к родному краю, верности заветам предков, многонациональной дружбы и единения. Природные богатства Башкортостана общеизвестны, и это дар свыше. А вот индустриальная мощь республики создавалась благодаря напряженному труду и энтузиазму многих поколений. Их знаниям и таланту, стремлению созидать и готовности, если надо, защищать Родину. Все это яркие вехи истории нашего края, вошедшие в летопись славных дел многих и многих поколений.
Әйтүемсә, йыйылғандар арасында билдәле тарихсы Башкортстанның социаль тормышында кайнап яшәгән Марат Кулшарипов булманы, бәлки үзенең барғыһы килмәгәндер, сөнки ул 11 октябрь хәзер байрам түгел тине.
Монда мақтанулык бер нәмә лә юк инде, һуңгы вакыт бит барыла битте, кысылды. 90-нчы елларда, шуннан да менә теге декларация суверенитет белән бәйле. Дәүләт суверенитеты турында декларация кабул итү көнен без республика көне итеп билдәләйбез. Бу традиция алып китте. Ул шул декларациясын кабул итүдән беренче еллыгыннан башлап ел һайын ул зур байрам һәм байрам көне итеп билдәләнеп килә. Ну, кызганычка каршы, мына һуңгы елларда республика көнен билдәләү ниндидер кимәлдә юкка чыгып калды. Әвәл бит газеталарда, журналдарда материалдар бастырыла торганны, фәнни гамәли конференциялар үтә торганны хәзер аларның барыһы да юк. Моны аңларга да була. Ни өчен дигәндә, хәзер үзәк мына әле яңрак алар милли сәясәт буенча дәүләт стратегиясын кабул иткәннәр. Шул стратегия буенча киләчәктә 25-нче елга тиклем милли республикаларны бетерү куйдыгында тотыла. Шуның өчен әлбәттә аларга бернинди байрам да кирәкмәй, аны билдәләү дә кирәкмәй. Ләкин шул вакытта шуга игътибар итәргә кирәк. Ул бәйләнгән декларацияны кабул итү, республиканың статусын күтәрү, ул республика өчен күп нәрсә бирде. Аны бит инде дөресен әйткәндә, без моңа башкорт милли оешмалары без башлап ярдык бу хәрәкәтте Башкортстанның статусын үзгәртергә кирәк дип. Ул сәяси яктан да, икътисади яктан да уйдалы булырга тиеш дип. Һәм соңгы сиктә безнең моңа хөкүмәт үз заманында бит инде декларацияны кабул итте, үзебезнең президентыбызны һайланык. Конституциябызны кабул иттек. Һәм 90-нчы елларда, бигрәк тә 90-нчы елларның икенче яртысында республика күзгә күреп үзгәрде. Яңа мына юллар төзелде, күп итеп газ үткәрү, инфраструктураны күгәйтү, киңәйтү буенча зур эшләр башкарылды. Бигрәк тә әүвәлгел артта калып килгән көньяк, көньяк-көнсугыш, төньяк-көнсугыш районнарга игътибар зурайды. Мына шуны әйтергә кирәк. Әлбәттә, ошо суверенитет яулаудың үлгәшегән уңышларын инкар итергә ярамай. Кызганычка каршы, 20-нче буат аягында, бигрәк тә 21-нче буат башында хәл кырка үзгәрде. Илдә теге власть вертикалын ныгыту процессы башланды, һәм безнең конституция бик күп үзгәртүләр индерелде. Һәм дөресен әйткәндә, без үзебезнең декларацияга кабул ителгән күп кенә пункттардан баш тартырга мәҗбүр булдык. Шуларның берсенә генә игътибар итәрәм. Анда безнең республиканың җирләре, бөтен байлыклары, ер асты казылмалары, ошо республика халкының дөйем милке дип игълан ителгән. Ә менә шул үзгәртелгән конституцияла ул безнең менә бөтен булган байлык Башкортстанның ер, һау, ер асты казылмалары, урмандар, ул федераль үзәк кулына күчте. Дөресен әйткәндә, теге бөтә Россия милкенә әйләнде. Һәм шуңа күрә без күреп торабыз, хәзер республиканың үзенең кулында булган эре сәнәгать предприятиеләре ла юк, хәзер бөтен байлыкка ситтәтләр хуҗа. Һәм бу әлбәттә безнең республиканың икътисади торышында ла, социаль мәсьәләләрдә хәл итүдә ла бик нык кире йогынты ясый. Без менә шуңа барыбыз да шаһитбез. Шуның өчен әлеге көндә куанырга бернинди урын юк. Мин әйтеп киткәнне менә әле безнең уяктан милли сәясәт буенча гомум әйткәндә дәүләт стратегия кабул ителгән. Һәм бу документ буенча 25-нче елда Россиядә зур үзгәрешләр планланырга тиеш. Россия Федерациясының субъекттары ханы кәмеясәк, һәм улар бер зур конгломерацияларга әйләнәсәк, һәм шул конгломерацияларда мына урыс булмаган милләтләр үзләренең милли мәдәни автономияларын төзеп, шунда яшәргә тиеш булалар. Бул дөресен әйткәндә, урыс булмаган халыкларга бернинди дә яхшы перспектива калдырмай. Унда башлыча һүз дием Россия милләтен төзү турында бара. Россия милләте булгас, теге интеграция процесслары көчәйгәс, әлбәттә, безгә менә урыс булган халыкларга яшәү, милләтне саклап калу, телде үстерү, мәдәниятне үстерү өчен бернинди дә шарттар булмаячак. Менә әле менә бүген без шул стратегияны карарга тиешбез, мин үзем карап чыктым. Шуның өчен бу стратегия бернинди теге оптимизм өчен кызганычка каршы менә ошо байрам алдыннан бернинди дә урын калдырмай.
Билдәле сәясмен тарихчы Марат Кулшариповтың 11 октябрьгә карата фикерләрен тыңланыгыз. Әбана шагыйр Хәсән Назар өчен ул тарихи көн. Шигыры күтәргәле урын тапты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты шагыйр Хәсән Назар.
Республика көне миндә һәр вакыт төрле уйлар уйлата, иң тәве әлбәттә горурлык хисләре ургыла. Ерем күн тойлай сине бүген, котлы булган илен байрамаң, тантанаңан агышланы йөрәк, кайнар мөхәббәтен байрагын. Бул әлбәттә байрам көндәре тарихи хәтерне яңырта, фикерне кузгата, шул ук вакытта республика көнендә илем, төягым, телем, милләтем миңа хораза куя. Һинең буын тыйыл халкы өчен, иле өчен нидер аткарды, тотагызсы бәйге кумарында, орталыштар яулар аттары. Ни димәк һуң буга, яуап эзләп күңелләрем белсә ырлана, гәм белән сәм тулы йөрәк белсә, өмет уттарында кузлана. Шулай тием дә мин артабан үндәшәм үзеңнең зат аравыма. Гомерләрдә арнап шул яуапты эзләйек без бергә башкортым. Без араслы, без бурыслы һиндә Башкортстан минем баш йортым. Ошындай горурлык тойгыларында хәстәрлек хистәрендә уята бул көн. Безгә илебезне, төягебезне, бигрәк тә телебезне, рухыбызны хаклар өчен яңа көч өстәй миндә ошо байрамыбыз республикабыз көне.
Шагыйр Хәсән Назардың 11 октябрьгә карата шигырь юлларын тыңланыгыз. Республика көненә арналган ултырышка яңа әйләнеп кайтайык. Рөстәм Хәмитов үзенең сыгышын 11 укусының тауган йер, уның матурлыгы ата-бабалар рухында үтергә кирәклек турында иншаһа менән тамамланы.
Завершая свое выступление, процитирую строки из сочинения ученика Республиканского башкирского лицея-интерната Шавката Габитова, призера республиканского конкурса. В своем сочинении он написал: «Башкортостан – моя родина, прекрасный, богатый регион России. За наше замечательное настоящее я в долгу перед моими предками. Я ничем не должен запятнать их имени. Должен вырасти умным, нужным и полезным человеком для моей отчизны и родных людей». Это слова настоящего сына Башкортостана. Любовью и верой в родную республику живет наша молодежь. Мечтает прославить ее своими добрыми делами. Значит, можно рассчитывать на хорошее будущее, процветание нашей земли. С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья, успехов и мира! Байрам менен, хөрмәтле дустар!
Шулай итеп, Башкортстан бүген сираттагы тапкыр республика көнен 22-нче тапкыр билдәләне. 23-сендә лә ул ошондайрак булырмы, яки башка үзгәрешләргә урын табылырмы, аныһын тарих күрһәтер. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Тарихчы сәясәт белгече Марат Кылшарипов бүген рәсми чараларда түгел, ә милли хәрәкәт вәкилләре янында иде. Башкорт милли хәрәкәте оештырган урам җыеннарында безнең хәбәрчебез Мөнир Вафинда булып кайтты.
Республика көне уңайыннан 11 октябрь Уфада урам җыены узды. Аны башкорт яшьләренең Күкбүре, Актамыр, Туган тел оешмалары уздырды. Чарада 200-гә якын кеше катнашты. Кулларда Башкортстан Русия ичендәге дәүләт милли телләрне бетерүгә юл куймыйбыз, субъектларны зурайту реформасы милли республикаларга кысылырга тиеш түгел кебек шигарьләрне күрергә була иде. Күкбүре оешмасы рәисе урынбасары Рәмзил Байназаров:
Без инде хәзер суверенитетлы башкорт түгел, суверенер башкорт дигәннәр шуңа килеп еттек инде. Ул нимә ул суверенитет? Минең өчен ул менә язылган: үз иремдә үзем хуҗа. Тимәк, ул сәясәт, социаль, икътисад ягыннан уйлатылган һораулар һәм җаваплары үзебезнең кулыбызда булырга тиеш. Әмма ләкин күрәбезсә, федерал үзәктән бит инде ошо безнең суверенитетыбызды, республикабызды, еребезне кысырыклайлар. Кысырыклайлар асыктан асык түгел, ә яйлап кына, ипләп-ипләп кенә. Шуның тагылы әйтеп үтер инем: бүген бына үзегез күрәһегез, бул байрамды без урамда үткәрһәк, ә безнең чиновниктар, зур-зур агайлар, булар инде концерт карайлар, ял итәләр. Мына шуның менән айырыла бүгенге безнең сарабыз.
Әлбиттә, федераль үзәктән басым зур, ул да булһа безнең активистларга кемнеңдер төрмәгә ябалар, кемнеңдер эштән куалар. Ә бергә булһак, мин уйлыйм, без еңербез дип. Күкбүре азатлык өчен! Күкбүре
азатлык өчен!
Күкбүре
азатлык өчен!
Бу Рәмзил Байназаров булды. Актамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев:
Власть структураларында утырган төрле әткәләйләр бухайырда зан һәм кулгындарга котылырга кирәк. Власть органнарын таратмаенча илде куткарып булмый. Хәзерге ситуацияда иң зур яуаплылык Башкортстан президентына төшә. Әмма һуңгы вакытта Президент Хамитовтан эшмәкәрлеге җәмәгатьлекне канагатландырмый. 2010 елда 19 июльдә ул Башкортстан Конституциясына кулын алып, республиканың төп законын бозмайын һәм уны үтәйм дип ат бергәйне. Үкенечкә каршы ул дип белгән алтын була.
Ирек Агишев Башкортстан президенты Рустам Хамитовның төп хаталары дип федерализм мөнәсәбәтләрен үстерүне күрмәмешкә салышуы, башкорт телен мәҗбүри укытуны үз ихтиярларына калдыруны атады. Шора курайчылар төркеменең Уралым көе белән тәмамланды. Җыены ахырында резолюция кабул ителде. Анда ике яклы федерал килешүгә ирешү, башкорт телен укытуны күчәйтү, Русиядә халыкара канунларны ратификацияләп, җирле халыклар хокукын кайтару кебек мәсьәләләр кергән. Резолюция Русия һәм Башкортстан президентларына җибәреләчәк. Без чара ахырында тарих фәннәре докторы, профессор, Башкорт милли хәрәкәте айдаманы Марат Кушарипов фикерләрен белештек.
Хәзерге вакытта кызганса каршы бер Башкортстан республикасына түгел, бөтен мына милли республикаларның хәле бик авыр. Ни өчен дигәндә, әле мына милли мәсьәләләр буенча яңа стратегия каралып ята бит инде. Ул стратегия буенча субъектлар турайталарга тиеш, һәм башка милләт кешеләре шул субъект исемдә, теге зур субъект исемдә милли мәдәни автономияларга каларга тиеш. Ә бул республикаларды дәүләтчелекне бетерү дигәндә аңлата. Шуның өчен әлбәттә без бундай стратегия белән бер ничек тә килешә алмыйбыз. Әгәр дә халык үзе мына республика халкы, башка халыклар, башкорт, татар һәм башкалар ул бергәләшеп, без үзебезнең республикаларыбызның үзаллыгын һаклап калырга тиешбез.
Марат Кушарипов мөстәкыйлек өчен Россиянең барлык милли республикалары җәмәгатьчелеге бергәләп көрәшергә тиеш дип бәйрештерде.
Әгәр дә мына стратегия ул кабул ителә калса, ул бит бер башкортларга гына калмый, Башкортстан республикасына түгел. Ул Якут иленә дә кагыласак, Мари илгә дә, Татарстанга да, Калмыстанга да, шул Кавказ республикаларына да. Шуның өчен без бергә дәррәү көрәшергә тиешбез. Мына шул халыкларның үз билендәшкә булган хукугын яклап. Бу сорақта бит инде безнең әле мына бу стратегия ул конституцияны ла була, шул халыкара документларны ла була, ул Берләшкән Милләтләр Оешмасының Генераль Ассамблея кабул иткән оператив хукук бар бит. Халыкларның үзләшкә булган хукугы. Кызганса каршы безнең идара итүче даирәләр моның белән яклашырга теләмәй.
Бу тарих фәннәре докторы, профессор, Башкорт милли хәрәкәте әйдәманы Марат Кушарипов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Соңгы 2 дистә ел ичендә Татарстан үзен толерантлык үзәге, икътисади үсеш мәйданы низакларының кан коесу шишү төбәге итеп танытып килде. Быел исә аның турындагы язмаларның эчтәлеге шактый үзгәрде дияргә була. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Татарстан, айрым алганда Казан, дөнья мәгълүмат чараларында хәзердә еш телгә алына, ләкин нигездә тискәре сүрәттә. Федераль басмаларда, кай вакыт чит илләрдәгеләр дә армый-талмый дальний вакыйгаларына әйләнеп кайта. Июль аенда исә моңа яңа бер мавыктыргыч тема – мөселман радикаллары темасы өстәлде. Әгәр Русия халкы Татарстанның кайда икәнен һәм анда кемнәр торганын азмы-күпме белсә, чит ил халкы өчен Татарстан – Әфганстан, Пакистан кебек куркыныч илләр янәшәсенә басты. Хәзер инде иске заманнар түгел. Күпләрнең кисәсендә ярак җирләргә сәфәр кылырлык кына акча бар. Кимендә бер тапкыр булса да чит илгә чыгып керүчеләр саны арта. Ондыйларның читтә үзенең кем һәм нинди милләттән икәнлеген, кайдан килгәнен аңлатканы бардыр. Күбесе Татарстанны гына түгел, ә Русияның дә кайда икәнен белеп бетерми. Татарстан дисәң, аны кайдадыр Урта Азияда дип уйлыйлар. Казаннан дип таныштырсаң, Казакстан белән бутыйлар. Татарстанны дөньяга таныту усуллары бар, инде нидер эшләнә дә. Ләкин хәзергә бу әллә ни нәтиҗәле түгел. Бәлкем универсиада һәм футбол дөнья чемпионаты бу тырышлыкларны шәбә итеп, таныту эше максатына ирешер. Әмма бүген нишләргә? Чит илләрдә Татарстанның үзенчәлеген, мөстәкыйллеккә омтылышларын белеп бетермиләр. Бөтенләй белмиләр дисәң дә була. Әле күптән түгел генә Испаниядән бәйсезлек даулап Барселона урамнарына чыккан 1,5 миллион каталан халкының максатын дөньяда бик яхшы аңлыйлар. Хәтта Чечня дә Татарстанга караганда дөньяда киңрәк танылган. Моңа әлбәттә Чечня һәм Русия арасындагы сугыш нык тәсир итте. Ләкин ничек кенә булмасын, чеченнарның азатлыкка омтылуын дөнья белә. Һәр милләт турында билгеле бер стереотип була ала. Алманнарны түгел, французларны романтик, американнарны көн саен Макдональдста ашап йөрүче симез кешеләр дип күз алдына китерү киң таралган. Ә менә татарларны дөнья ничек күз алдына китерә? Татар милләтен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, тормыш рәвешен ничек танытырга? Татарстанда никадәр күп пиар эшләре барса да, гади кешеләр әлеге дә баягы стереотипларга нигезләнеп фикер йөртә. Мәсәлән, җәйге вакыйгалардан соң күпчелек Татарстанны ваһабилар оясы дип күз алдына китерә башлады. Сәясәт белгече Руслан Айсин фикеренчә, татарның сәясәтен, хукукын, читтәге сурәт кыяфәтен яклый торган аерым бер мәгълүмат чарасы кирәк. Ләкин түрәләр бу хакта бер дә уйламый ди Айсин.
Татарстан гомумән татар дөньясы өчен бер гомум булган масса мәгълүмат чарасы кирәк. Әлбәттә, Татарстан яңа гасыр дигән телевидение, радио эшләп килә. Әмма ләкин у күбрәк татарның милли мәдәни ихтиҗын ачыклый, күрсәтә, ул да булса шул мәдәният өлкәсендә эшли. Әмма ләкин безгә дөнья күләм үзәк масса мәгълүмат чара кирәк, ул да булса татарның хукукын саклый торган аның сәясәтен алып бара торган аның идеясын алга сырып дөньяга яңгырата торган бер шундый үзәк кирәк. Без беләбез, һәр бер илдә, зур илдә андый мәгълүмат чарасы бар. Ул да булса, мәсәлән, Русияның Russia Today каналы, Галәпләрнең Аль-Джазира бар, фарсыларның да җирдә күрсәтә торган телеканаллар бар. Хәтта дәүләтләре булмаган милләтләрнең дә үзләренең шундый медиа үзәкләре бар. Мәсәлән, уйгурларның Германиядә зур-зур медиа холдинглары бар. Курдларның медиа холдинглары бар. Ул бит булган мәгълүматны туплап, аны анализлап, тезислап дөньяга бирә. Әм безнең шундый мәгълүмат чарасы юк безгәчкә каршы. Хәтта миңа калса безнең түрәләр моның хакта уйламыйлар да, чөнки без мәгълүмати чорда яшибез. Мәгълүмат бүгенге көндә ул төп корал. Без аны беләбез, менә без аны сизәбез дә, хәтта мен калса менә соңгы ярты ел эчендә Татарстанга каршы мәгълүмати сугыш алып барыла. Ул булса менә дальний полиция үзәге белән, аннары соң дини әһелләргә булган һөҗүм белән, аннары соң менә кайбер аерым элита әгъзаларына барган һөҗүм белән, ул бер мәгълүмати сугыш стратегиясе кампаниясе алып барыла. Ансы сер түгел, ә менә аларга каршы куерлык информацион стратегия, информацион кампания без каршы куя алмыйбыз. Нишләп? Чөнки беренчедән моның турында без караш юк, икенчедән ведомство дип әйтимме, үзәк, өченчедән кешеләр юк.
Чечняның дөнья күләм имиджына, хәтта зур шау-шу куптарып берничә тапкыр ябылган, бүгенге көндә Русиядә тулысынча тыелган Кавказ Центр сәхифәсе дә эшли. Күпләр аны чечен халкының азатлык көрәшен чагылдыручы итеп күрсәтә. Бу сайт башкалардан үзенең кискен радикаллыгы белән аерылып тора. Ә Татарстан мәнфәгатен кем яклар һәм бу ни өчен кирәк? Сәясәт белгече Руслан Айсин фикеренчә, берни дә эшләнмәсә, Татарстанны Башкортстан язмышы көтәргә мөмкин. Вакытында мәгълүмати кырда үз урыныбызны булдырмасак, Татарстанга зур куркыныч яный ала, ди Айсин.
Менә мәсәлән, белгән кешеләр шулай дип әйтәләр, Башкортстанны Башкортстан Республикасын бетерү менә шуннан башланды. Беренчедән бик массив мәгълүмати кампания алып барылды. Аннар сөйдә кенләп, кенләп аның элитасын, аның милләт структураларын битереп, хәзерге вакытта бөтенләй дигәндә, Россия хөкүмәте астында ята. Менә шундый куркыныч безгә дә яный. Димәк, безгә нәрсәдер эш кылырга кирәк. Бу нисбәттән беренчедән менә бу проблеманы аңлап, шундый бер кешене туплап, акыллы кешеләрне, журналистларны, аналитикларны, сәясәт белгечләрен, тарихчыларны туплап шундый бер үзәк булдыру. Аның нигезендә инде төрле-төрле масса мәгълүмат чараларын булдыру, инде теге дискуссион клублар формасында булдыру, ниндер бер аналитик кешеле үзәк булдыру кирәк.
Белгеч фикеренчә, татарларга үз эшендә бикләнеп ятудан туктап, заманча ысуллар белән эш итәргә өйрәнергә кирәк. Шул очракта гына милли мәнфәгатьне яклап булачак. Шул вакытта гына бирдә барган реаль процессларга игътибар артачак.
Мәгълүмат чараларына Татарстанның нишек яктыртылуы турында Наиф Акмалны тыңладык.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы үзекне тәкъдим итәбез. 1917 елгы инкыйлабка кадәрге татар матбугаты һәм аның бетүе милли идарәнең көч белән таратылуы турында тыңлагыз.
Большевиклар хакимиятне алгач та матбугат чараларын кулга төшерү яңа хакимияткә аз гына булса да каршы килүче газеталарны яптырту эшенә керешә. Фикер төрлелеге большевикларча яңа шартларда һич кирәкми. Татарларда беренче газеталар 20-нче гасыр башында күренә башлый. 1905 елгы революциядән соң милли газеталар саны бик кыска вакыт эчендә ишәеп китә. 1917 елгы инкыйлабка кадәр татарлар барлыгы 44 газет һәм 35 журнал чыгара.
Идел Урал тулысынча большевиклар хакимияте астына кергәнгә кадәр исә газеталар саны 63-кә, журналларныкы 34-кә чаклы үсә. 1917 елгы февраль революциясеннән соң күбесе социалистик рухтарак бер төркем яңа газеталар дөнья күрә. Әлбәттә инде революциягә кадәр үк югары абруйга ирешкән басмаларның да чыгуы дәвам итә. Бигрәк тә фронтта һәм тылда татар башкорт солдатлары өчен шактый санда газеталар чыга башлый. Бу татар матбугаты өчен яңа күренеш була.
Казанда Идел Урал өлкәсе, безнең тавыш, Чыңгыз баласы, Уфада Уфа мөселман шурасы хәбәрләре, солдат теләге, авыл халкы ирек, Әстерханда солдат ялкыны, Оренбурда безнең теләк, Уральскида Урал тавышы дигән газеталар һәм журналлар чыга. Бу солдат газеталарының һәммәсендә большевиклар яптырган, киң җәмәгатьчелек матбугат чаралары да шундый ук язмышка дучар булган.
Алар арасында Казанда чыккан Йолдыз, Казанда чыккан Кояш, Тормош, Оң журналы, Мәгариф журналы, Балалар дөньясы, Мәктәп, Ак юл, Сөембикә журналлары, Россия сәүдәсе, Корылтай һәм башкалар.
Күргәнебезчә, революция чорында төрек татарлар 35-тән артык газет һәм журнал чыгарган. Аларның һәммәсе дә бик үк танылмаган Шулпаннан башка большевиклар тарафыннан яптырылган һәм шул рәвешле оппозицион фикерләр дә юкка чыгарылган. Югарыда күрсәтелгән газет журналлардан 15 чамасы революцияга кадәр үк чыккан, калганы инкыйлап көннәрендә чыга башлаган.
Әлеге басмаларның эчтәлеге Идел Уралдагы татар, башкорт һәм хәтта башка халыкларның да большевик хакимиятенә өстенлек бирмәүләре хакында сөйли. Әгәр бу халыклар эчендә социализм, ягъни большевизм тарафдарлары күп булса, ул мәгълүматлар һичшиксез матбугатта чагылмый калмас иде.
Большевикларның хәрби хәрәкәте активлашкан саен милли идарәне куып таратачаклар дигән имеш-мимеш Уфада тарала башлый. Мәскәүдәге мөселман комиссариаты Уфа башкорт комиссариатына мөмкинлек тапсагыз милли идарә әгъзаларын кулга алыгыз дип әмер җибергәч, һәм мөселман комиссариаты органы Шулпанда милли идарә юк ителергә тиеш дигән сүзләрне бастыргач, имеш-мимешнең нигезле булуы раслана. 1918 елның 8 апрелендә мөселман комиссариаты рәисе Муллан Руахитов милли идарәнең эш урынын басып алу турында карар чыгара. Большевиклар җитәкчелеге инде чын максатларын яшереп маташмый.
Бераздан бу карарны раслап, югарырак башлыкларның буйрыгы да халыкка белдерелгән. Анда булай диелгән: Эшке Русия ва Сибир мөселман төрек татарларының милли идарәсе, аңа буйсынган бөтен вилаят, үес һәм район оешмалары куып таратылачак. Милли фонд һәм милли идарәнең бөтен миллиге, акчасы, документлары милли эшләр буенча комиссариат янындагы Мәркәз мөселман комиссариатына тапшырылачак. Мәркәз мөселман комиссариатыннан махсус комиссия килеп аларны алганга кадәр милли идарәнең бөтен миллиге, акчасы һәм документлары Уфа халык комиссарлары советы җаваплылыгында булачак. Сәяси эшләргә катнашмау шарты белән диния нәзәрәтенә дин эшләрен күзәткән оешма буларак үз эшләрен алып бару хокукы бирелә. Әлеге фәрманны милли эшләр буенча комиссариат рәисе Сталин һәм Мәркәз мөселман комиссариаты рәисе Мулла Нур Вахитов имзалый.
Әлеге күрсәтмәне тормышка ашыру изеннән Уфа комиссариаты үз чиратында әмер чыгара. Русия Берләшкән Республикасы 1918 ел 12 апрель. Уфа губернасы халык комиссарлары советыннан әмер. Уфа губернасы халык комиссарлары советы Мәркәз халык комиссарлары советыннан килгән күрсәтмә һәм үзе 1 апрельдә чыгарган карарына нигезләнеп, Уфадагы милли идарә оешмасын куып тарату һәм шул ук вакытта аның биналарын, кассаларының ачкычларын алу, тентү ясау һәм кирәкле табылган очракта кулга алу өчен Уфа губернасы мөселман эшләре буенча комиссар Гыйлемдар Байымбәтов билгеләнде. Байымбәтов тиешле дип тапса, үз җаваплылыгына алып, аерым бүлекләрне тикшерү өчен башка кешеләрне дә билгели ала. Уфа губернасы халык комиссарлары советы рәисе Ельцин имзалаган.
Милләт мәҗлесенең элекке әгъзасы саф алмаштырып большевиклар ягына күчкән Байымбәтов кишекмәстән эшкә дә керешә. Финанс назире итеп Исмагыль Рәмиев, Мәгариф милли идарә рәисе һәм Мөхтәрият журналы мөхәррире итеп Гомәр Әлмөхәммәдов, Милләт мәҗлесе бюросы рәисе итеп Шахид Худайбердин һәм хәрби башлыгы итеп Галимҗан Әминов билгеләнә. 12 апрель көнне сәгать 11-дә кораллы отряд катнашында милли идарәнең төп бинасы басып алына.
Бинада Содри Максуди гына була. Байымбәтов аннан милли идарәнең эшләрен үзенә тапшыруын таләп итә. Максуди бу мәсьәләдә үзе генә карар кыла алмаячагын башка әгъзалар белән киңәшләшергә кирәклеген әйтә. Байымбәтов ризалык күрсәтә. Җыелган әгъзалар сәгать ярым дәвамында әлеге мәсьәләдә фикер алыша. Чарасыз калып милли идарәнең бөтен эшләрен Байымбәтовкә тапшырырга мәҗбүр булалар. Шунда Байымбәтов милли идарә әгъзаларына үзенчә яхшылык итә. Халыкны котыртмаска сүз бирүләре тәкъдирендә әгъзаларны тоткарламаячагын әйтә. Моны ул милләт мәҗлесендә депутат булып торган шакның хатирәсе хөрмәтенәме, әллә инде милли идарә әгъзаларын кулга алган очракта халыкның каршылыгына очраудан куркыпмы эшләде? Җавабы гадиләрдән түгел, тик шулай да икенче фаразыбыз дөреслеккә якынрактыр. Чөнки Байымбәтов кебек тотырыклы принциплары булмаган кешедән ниндидер намуслылык көтү бигрәк тә бу мөһим мәсьәләдә бер катлылык булыр иде.
Кадыр дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkırt redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qarmaş boldy. Sağ bolasyň.